สองพงศกษัตริย์บทที่6หัวขวานลอยน้ำฝ่ายพรรคผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ใต้ความดูแลของท่านนั้นก็เล็กเกินไปไม่พอแก่พวกเราขอให้เราไปที่แม่น้ำจอร์แดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างที่อาศัยของเราที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าข้าจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดนเขาก็โค่นต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งฟันไม้อยู่หัวขวานของเขาก็ตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าอนิจจานายครับขวานนั้นผมขอยืมเขามาแล้วคนแห่งพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและเมื่อท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาเอลิชาและคนซีเรียฝ่ายพระราชาแห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอลพระองค์ตรัสปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นที่นั่นแต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่นและพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนแห่งพระเจ้าบอกให้ท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งพระราชาแห่งซีเรียไม่สบายพระทัยมากเพราะเรื่องนี้พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีผู้ใดพระเจ้าค่ะแต่เอลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์จึงตรัสว่าจงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูลพระองค์ว่าดูเถิดเขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงทรงส่งม้ารถรบและกองทัพใหญ่เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปดูเถิดกองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าอนิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแต่เอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้าและรถรบเพลิงอยู่รอบเอลิชาและเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสียพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้จงตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งเจ้าแสวงหาและท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเรียและอยู่มาพอเข้าไปในกรุงสมาเรียเอลิชาก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าจึงทรงเบิกตาของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็เห็นและนี่แน่เขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้าจึงตรัสแก่เอลิชาว่าบิดาของข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือท่านก็ทูลตอบว่าขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสียพระองค์จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือขอทรงโปรดจัดอาหารและน้ำให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดพระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายก็ได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยเอลิชาและการล้อมกรุงสมาเรียและอยู่มาภายหลังเบนฮาดาดพระราชาแห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์และได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน18เชเคลเป็นเงิน80เชเคลและแห้วไทยครึ่งลิตรเป็นเงิน5เชเคลขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยพระองค์ตรัสว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงช่วยเจ้าเราจะช่วยเจ้าได้จากไหนจากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือและพระราชาทรงถามนางว่าเจ้าเป็นอะไรไปนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้เรากินเสียวันนี้เถิดและเราจะกินลูกของเจ้าและเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อเราจะกินเสียและนางก็ซ่อนลูกของนางเสียและเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคำของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ พระองค์กำลังดำเนินอยู่บนกำแพงประชาชนก็มองดูดูเถิดพระองค์ทรงฉลองพระองค์พระกระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัดยังอยู่บนบ่าของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลีชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาใช้คนมาจากต่อเบื้องพระพักพระองค์แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่เล่าที่ผู้กระทําฆาตกรรมคนนี้ได้ใช้คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้าดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นกันเขาไว้เสียงเท้าของนายของเขาก็ตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูเถิดผู้สื่อสารลงมาหาท่านและพระราชาตรัสว่าเหตุร้ายนี้มาจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะรอคอยพระเจ้าอีกทำไม